toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-a regăsit!
Dragi prieteni, este o emisiune în direct, ceea ce înseamnă că vă punem ca de fiecare dată la dispoziție mijloace ca să puteți comunica cu invitatul emisiunii. Ca urmare, numărul de telefon cunoscut multora dintre dumneavoastră rămâne același: 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și o adresă de e-mail ne puteți scrie în timpul emisiunii chiar și așteptăm și întrebări pe parcursul săptămânii pe care le vom onora ulterior. O adresă de e-mail care este ioan.paicu@speranța-tv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră, până atunci ne uităm în corespondență. O mulțime de întrebări primite și în corespondență. Domnul Iisus spune despre Tatăl că este Duh. Biblia ne spune că Moise a vorbit cu Dumnezeu față către față, în Exod 33:11. În Exodul 33, de la 21 la 23, scrie că i-a văzut spatele, iar la creațiune am fost făcuți, scrie că am fost făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ar putea să însemne această afirmație că Dumnezeu poate avea și trup material, dar revenim la această întrebare, pentru că deja avem o întrebare în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm!
Bună ziua! Am și eu o întrebare cu privire la rămășiță. Și întrebarea e cam în felul următor. Biserica celor rămas sau rămășița lui Israel, de când apare în istorie, Israel a fost lăpădat la anul 34. Când zice că Israel a fost lăpădat, adică unii zic că Israel a fost lăpădat la 1804. Nu, am greșit un pic.
Nu v-ați luat notițe cum trebuie.
Nu, de la anul 34 se zice că Israel a fost lăpădat. Când zice că a fost lăpădat de la anul 1844, când zice că neamurile au fost lăpădate, căci n-au primit lumina despre sanctuar. Sau de când femeia a zburat în pustie și rămâne rămășița care păzăți poruncii lui Dumnezeu și sunt mărturia lui Iisus.
Da.
S-a înțeles oarecum întrebarea?
A înțeles întrebarea, sigur. Nu este numai preocuparea dumneavoastră. Sunt mulți preocupați de această problemă și răspunsuri gârlă, dar să vedem care este răspunsul adecvat, conform Scripturii. Domnule pastor, vă rog, e o problemă cu rămășița care îi frământă pe mulți.
Da, trebuie să clarificăm că au fost câteva lucruri unele peste altele. Când vorbim despre ideea de rămășiță, este un concept pe care îl găsim și în Vechiul Testament și în Noul Testament. În fața fiecărui eveniment important din viața lui Israel, și mă refer la, în special la exiluri. Dacă vorbim despre exilul babilonian, atunci o rămășiță a fost lăsată în Israel. Iar când și aceasta crea probleme, Dumnezeu a păstrat o rămășiță în Babilon. Prin urmare, vedem oameni care au venit din exil babilonian și chiar cei ce au rămas acolo, vorbind de Mardoheu, de Estera, au făcut parte din rămășiță, pentru că cei care făceau parte din rămășiță sunt cei care rămâneau credincioși lui Dumnezeu și legământului cu El.
Indiferent de conjunctură.
De locul în care se găseau. Dacă vorbim de Noul Testament, găsim și aici preluat acest concept al rămășiței, adică atunci când a venit Iisus, puțin l-au primit din Israel, adică din, eu știu, milioanele de israeliți din vremea aceea, au fost câțiva, numai pe muntele Înălțării, la Domnului au fost 500 de persoane, după cum afirmă Apostolul Pavel în Întâi Corinteni 15, prin urmare este o rămășiță cea care a fost credincioasă lui Iisus. Acum, cartea Apocalipsa ne oferă această, această imagine, acest concept al rămășiței la fel, adică din ceea ce se întâmplă la un moment dat, o parte rămâne credincioasă lui Dumnezeu. Acum, Israel a fost lepădat la anul 34, într-adevăr, moartea lui Ștefan a fost cumva actul final care a dus la, la lepădarea lui Israel, la, vreau să explic puțin, această lepădare nu este în sensul că israeliții nu mai au șansă la mântuire. Nu asta. Ci vorbim de statutul de popor privilegiat în tot ce înseamnă planul lui Dumnezeu. Pentru că până la vremea aceea, Israel era privilegiat pentru că era poporul lui Dumnezeu și el era mandatat să ducă Evanghelia întregului pământ. Acum acest rol a fost preluat de biserică. Iar dacă doreai să rămâi partea planului lui Dumnezeu, trebuia să fii partea bisericii. Prin urmare, Israel ca națiune favorizată nu mai exista, dar indivizii care făceau parte din națiune puteau să intre în biserică și să devină favorizați în lui Dumnezeu. Apostol Pavel vorbește despre acest lucru folosind imaginea ramurilor naturale care făceau parte din măslin care au fost tăiate, adică măslinul trunchiului Hristos. Iar israeliții au fost ramurile care au fost tăiate și au toite niște ramuri sălbatice, neamurile. Dar șansa nu este pierdută pentru Israel. Nu mă refer la nivelul etniei. Nu, dar orice israelit este liber să vină la Hristos. Adică nu e o problemă aceasta. Iar când vorbim de rămășița din pustie, este o altă imagine și se aplică la un alt tip istoric. Adică vorbim de perioada medievală. Dacă ne uităm la perioada de 1260 de ani, când femeia n-a mai, biserica n-a mai fost, oficial n-a mai fost o biserica credincioasă lui Dumnezeu. Ce au fost, dacă ne gândim la, la valdenzi, la albigenzi, au fost refugiați prin munți, adică au fost o rămășiță în biserica medievală, au fost persoane, începând de la nivelul de sus ai bisericii, cum a fost, eu știu, Martin Luther, era un călugăr, totuși profesor la Wittenberg, au fost oameni, profesori universitari, care au și preoți, vorbind de John Wycliffe, vorbind de, Tyndale, vorbind din partea cei de Hus, Ieronim, oameni care și-au dorit reforma bisericii și erau oameni plasați, erau cumva perlele Europei la nivel universitar și-au dorit reforma. Au sacrificat pentru acest lucru destul de multe, da? Unii au plătit cu viața. Dar despre această perioadă vorbim. Dar ideea de rămășiță rămâne. Cei care iar când vorbim de Israel, el ca popor nu va mai fi reactivat niciodată ca rămășiță separată de biserică. Biserica este, și iar din biserica aceasta o rămășiță va rămâne credincioasă din nefericire.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo, sunteți în direct.
Bună ziua, la mulți ani dumneavoastră și emisiune.
Mulțumim.
Am o mică nelămurire. A fost săptămâna trecută la emisiunea domnului Tiberiu Nica. Pusă o întrebare domnului pastor Mitrache în legătură cu acel jurământ care trebuie pus, depus înaintea botezului și pentru a intra în Biserica Adventistă, jurământ față de scrierile și profeta Ellen White. Ceva, dacă aș putea fi lămurit cam în ce constă și când, cine a introdus în biserică, dacă este o condiție ca să fii admis în biserică acest jurământ. Domnul pastor a confirmat că acesta e necesar la intrarea în biserica adventistă, înaintea botezului.
Asta este toată întrebarea,
să,
da?
Să ne dezvolte acest subiect ca să ne lămurim.
Bine, mulțumim. Ascultătorul nostru, în felul în care vorbește, este purtător de cuvânt. Ne lămurim.
Da. Este, am afirmat acest lucru la emisiune pentru că a fost pusă întrebarea de un ascultător. Întrebarea dacă, aș putea spune jurământ, este mai degrabă o, să spunem, adeziune, sună cam comunist, o declarație de credință. Adică atunci când intri în biserica adventistă și bănuiesc că în orice biserică creștină se întâmplă acest lucru, sunt niște declarații care corespund învățătorii doctrinare a bisericii adventiste pe care dacă vrei să faci parte din biserică trebuie să ți le asumi. este numai normal. De aceea este un timp de pregătire pentru a justifica acele declarații. Adică nu îți cere doar să crezi în treaba aceasta, ci noi încercăm să observăm pe baza Scripturii dacă ceea ce credem este legitim și este biblic. Când vorbim despre Ellen White, Biserica Adventistă consideră că darul profeției, așa cum găsim clar în Scriptură că există acest dar al profeției și în Biserica post-apostolică până la vremea sfârșitului, s-a manifestat în viața lui Ellen White prin activitatea sa și prin ceea ce a scris. În acest context, de ce este important acest lucru? Pentru că darul profeției este caracteristica sau una dintre caracteristicile bisericii rămășiței. Dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, acolo sunt trei elemente care sunt amintite: poruncile lui Dumnezeu, credința lui Isus și mărturia lui Isus. Acum, îngerul care vorbea cu Ioan decodează această expresie și spune că mărturia lui Isus este duhul prorociei. În acest context, admițim faptul că acest duh al prorociei sau mărturia lui Iisus se întinde până la vremea sfârșitului, pe baza Bibliei găsim aceste lucruri. Biserica Adventistă consideră că în viața lui Ellen White și în scrierile sale s-a manifestat acest dar al profeției, care atestă că Biserica Adventistă este biserica rămășiței la nivel vizibil. Nu vorbim aici de, să spunem, calitatea morală a membrilor, că suntem greșitori toți. Vorbim de discursul teologic, vorbim de ceea ce afirmă biserica. Iar dacă vrei să-ți asumi calitatea de membru al bisericii, îți asumi ceea ce învață biserica. Recunoști prin aceste lucruri că biserica este biserica rămășiței, care păzește poruncile lui Dumnezeu și are mărturia lui Iisus. De aceea este și acest punct introdus, că prin viața și, eu știu, activitatea lui Ellen White s-a manifestat acest dar al profeției. Dacă refuzăm acest lucru, înseamnă că nu ne asumăm biserica și ceea ce crede ea. Dacă nu ne asumăm, atunci e complicat să faci parte dintr-o biserică pe care nu ți-o asumi cu toate valorile ei și tot ceea ce crede ea. Și cred că este valabil la orice biserică. De aceea această cerință nu vine, eu știu, nu este ceva nealocului, pentru că cine nu poate să accepte acest lucru, nu este nimeni obligat, vă dați seama, nu este obligat nici să facă parte din biserică. Și cred că sunt
de alegere,
și nu este nicio aroganță din partea bisericii, nu. Asta este înțelegerea bisericii și cu mulți ani de studiu, adică să nu credem că Ellen White a fost privit ca profet așa instant. A venit ea, nu, au fost niște studii făcute, au fost niște analizări ale stărilor ei, au fost medici care nu aparțineau bisericii adventiste să analizeze cum se comportea în momentele când primeau o viziune, de exemplu. Și au fost și ei surprinși să vadă că sunt lucruri interesante. Adică nu a fost doar așa o primire așa fără discernământ, gata, prin ea se manifestă. Ceea ce este important să spunem este că ce a scris Ellen White nu este pe aceeași treaptă, pe aceeași rol cu Scriptura. Scriptura este norma, este crăuza noastră și învățătura Bisericii Adventiste se bazează exclusiv pe Scriptură, la nivel doctrinar.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua!
Bine ați venit, sunteți în direct.
Am și eu o întrebare din Noul Testament. De Evanghelia după Marcu, capitolul 4. Și începem cu versetul 11 și 12. Deci aici spune: vouă, le-a zis el, v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei ce sunt în afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt împătișate în pilde. Pentru ca măcar că privesc, să privească și să nu vadă, și măcar că aud, să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. Deci aici eu nu înțeleg. Dumnezeu nu vroia ca lumea să fie mântuită sau să... Nu înțeleg.
Da. Am înțeles întrebarea dumneavoastră și vă mulțumim. Domnule pastor, ce diferență face Domnul Iisus până la urmă?
Da, este clar că dacă ne uităm în Evanghelii, Domnul în anumite situații a oferit explicații suplimentare apostolilor și mi se pare normal să fie așa, pentru că erau apostoli, erau din cercul său restrâns și cu ei își făcea misiunea. Însă când vorbim de acest verset, este foarte complicat, pentru că el spune: vouă v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției, dar pentru cei afară din numărul vostru, din ce număr? se referă doar la apostoli sau ce anume? De ce ei n-au avut șansa să audă, să înțeleagă? Însă dacă ne uităm cu atenție în Scriptură, este o ușoară ironie aici, un citat din Isaia 6, acolo unde Isaia este trimis, pe cine să trimit, spune Domnul, să trimite, cine va merge pentru noi? Și Isaia spune, iată-mă, trimite-mă, și a spus să predice, măcar ca urechii n-aud, măcar ca ochii nu văd, adică sunt atât de împietriți încât ei nu înțeleg mesajul. Și Domnul Hristos preia acest pasaj din Isaia 6 și îl aplică la poporul Israel, pentru că deși el a venit și de câțiva ani era, adică avea 30 de ani aproape și apoi activa public de câțiva ani, el nu era primit de oameni, pentru că au fost împietriți. Chiar când s-a născut el, au venit magii din răsărit, au întrebat la Ierusalim, au răspuns că în Betlehem, Efrata, s-a născut împăratul, dar n-au luat nicio atitudine. În acest context, ei au avut împietrite și nu înțelegeau. Pentru că ce erau pildele? Dacă ne-am dat pilde, avem tot în capitolul 4, și aici e important, în capitolul 4 este versetul 33. Spune așa Scriptura, Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-L priceapă. Adică această citare din Isaia, care, repet, eu o percep puțin ironică, adică i-a avut șansa, dar știți cum este? Exact ca un elev la școală, care participă la școală, dar el fluieră, adică la ore nu este atent. Când vei avea un test, tu te uiți mirat, ce-o fi asta? Păi dacă erai atent la ore și înțelegeai lecția, acum știai. Și făceai ce trebuie acasă, știai. Dar dacă tu n-ai fost atent și n-ai învățat la timp, normal că te uiți degeaba, deși ai făcut aceste lecții. Cam acesta este sensul de aici. Adică voi nu pricepeți. Dar aici spune foarte clar că vestea prin multe pilde, după cum era o instare să-l priceapă. Pentru că hai să fim serioși. Aici avem câteva pilde pe care Iisus le-a dat. De exemplu, pilda cu lumina, da? El a spus, oare lumina este adusă ca să fie pusă sub bandiță sau sub pat? Nu este adusă ca să fie pusă în sfeșnic? Păi cine nu înțelegea această imagine, care este o metaforă aici și se aplică la cuvântul lui Dumnezeu, la Evanghelie. Avem pilda cu sămânța, avem pilda grăutei de muștar. Sunt pilde care se întâlneau, că sunt luate din viața poporului. Avem în alte părți pilda semănătorului, avem pilda neghinei, avem pilda cu moi de preț. Erau lucruri pe care le știau oamenii. De ce, dacă ne amintim, atunci când Domnul Hristos rosește pilda vierilor și când spune că la sfârșit l-a omorât pe fiul, pe moștenitor, și că va lua via și o va da altora mai vrednici decât ei, de ce s-au mâniat fariseii?
Pentru că
au înțeles că se referea la ei. Cu alte cuvinte, nu cred că aici Iisus îi lasă fără șansă pe oameni, nu. N-au vrut să înțeleagă și au ajuns atât de neșitor încât nu pricepeau lucruri elementare, adică pricepeau pilda în sine. Dar la ce se referă Iisus, la ce face trimitere, ce aplicație trebuie să luăm această pildă, acolo ei nu prea pricepeau pentru că considerau că n-au nevoie de pocăință. De aceea, Marcu explică mai departe acest lucru, explică naratorul că, de fapt, ei aveau, după cum erau în stare să înțeleagă, aveau aceste pilde. Numai că...
Extraordinară metoda didactică.
Da, foarte bună.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Cu stimă, domnule Paicu.
Bine ați revenit. Bine ați revenit.
Bine ați revenit în casele noastre.
Mulțumim. Bine v-am găsit.
Trecem la altă pildă, pentru că tot a fost vorba de pilde. Pilda comorii ascunse, din Matei, capitolul 13, cu 44. Acolo ni se prezintă doi oameni. Un moșier care avea un teren, dar pe care îl cam neglija, și un om care a, probabil săpând în acel teren, sau a găsit comoara, și s-a dus el și a vândut tot ce a avut și a cumpărat terenul. Acum, întrebarea pe care o pun eu, nu era cinstit să se ducă la proprietar să-i spună, măi omule, uite dumneata, ai o comoară aici, vezi ce faci cu ea? Dar el a ascuns acest adevăr și a vândut el. Și cum să catalogăm aici atitudinea lui? Atitudinea de om înțelept sau om viclean? Mulțumesc frumos!
Și noi vă mulțumim! pilda de fapt e vorba, în pildă de fapt e vorba despre cu totul altceva, dacă dumneavoastră vreți să aduceți această chestiune de ordin moral, să vedem cum sună.
Nu, pentru început ar fi bine să facem distinție între alegorie și pildă. Pilda sau parabola ca gen literar în Sfânta Scriptură presupune să înțelegem care este lecția esențială dintr-o pildă, nu să luăm în calcul toate elementele din pildă, pentru că degenerăm în alegorie, deși alegoria ca procedură literară este, în Scriptură o găsim, adică dacă vorbim despre pilda lui Iotam, este alegorie. Pavel vorbește despre Sarea și Agar, alegorie, dar aici este o pildă. Dar, în fine, asta este o altă problemă de hermeneutică. Dacă vorbim despre această chestiune invocată de interlocutor, exista obiceiul ca în antichitate oamenii să ascundă comoara în casă. Nu aveau case ca noi cu safe, cu alte, eu știu, închizătorii. Nu.
Și nu erau nici bănci.
Cea mai sigură metodă era să ascunzi într-o olicică sau ceva cutie, eu știu, să ascunzi comoara în pământ undeva unde nu știa. Mergeai noaptea și săpai și nu știa. Mă rog. Acum... Exista situații și asta este foarte clar, s-au întâlnit când erau comori uitate, fie murea cel care era, nu spunea nimănui de comoară, vă dați seama, decât poate copiilor, dar dacă nu avea copii sau se întâmpla să moară subit și nu apuca să spună, erau comori pierdute, practic. Și în acest context era găsită întâmplător. Acum, dacă, pentru că dânsul a spus, doamne, dacă a fost găsită pe un teren care aparținea cuiva, nu era cinstit să-i spună acest lucru proprietarului? De rest, aș adresa altă întrebare. Dar proprietarul, dacă era pământul lui, de ce nu muncea și descoperea el? Adică, dacă mergem pe această variantă mai alegorizantă puțin, dacă cât a săpat omul ăla, adică știa el unde comoara, clar că a fost o întâmplare. Poate era muncitorul lui, că cum își pregătea să sape pe pământul lui. Era un muncitor.
Un arendaș.
Și el a muncit pe terenul lui, poate a închiriat pământul la un moment dat și îi plătea o cotă parte. Se practică încă pe la țară, dacă acum aceste lucruri. Și dacă săpa pământul acel proprietar, găsea cu siguranță comoara. Dar de faptul că nu a săpat acum, e munca mea, eu am descoperit. Nu văd niciun act nelegiuit aici, niciun act nelegal. Și apoi, dacă acesta i-a văzut pământul, putea să se gândească ce vrea să-l cumpere. Subit, așa vrea să-l cumpere, nu cumva a găsit comoara. Nu, vreau să văd. Dar nu, dar e o pildă. Repet, Hristos nu pe aceste lucruri se concentrează, ci ideea lui Hristos este că a vândut tot ce avea, spune că vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Țarina este ilustrată prin Evanghelie. Evanghelia care vorbește despre Hristos, el este comoara, cu alte cuvinte. Pentru că ținta acestei pilde este de a ne ajuta să înțelegem că pentru Hristos, de dragul lui Hristos, noi trebuie să vindem tot ce avem, adică renunțăm la tot ce în viața noastră ne poate împiedica să-L avem pe Hristos. Asta este esența pildei. Când mergem pe detalii, putem să mergem cât a săpat, unde a săpat, dacă suntem harnici, dacă, mă rog, suntem superficiali, putem să extindem discuția, dar alegorizăm prea mult și nu atingem esențialul.
Doamna Neacșa Elena ne trimite un e-mail care sună așa. Bună ziua, am și eu o întrebare. De ce în Geneza 6:3 Domnul spune că din pricina păcatelor omul nu va trăi mai mult de 120 de ani? Căci în continuare până la Iosif am observat că toți au depășit această vârstă. Cum explicați aceasta?
V-aș explica în două feluri. Deși textul pare să vorbească foarte mult despre ideea de vârstă a omului cât va trăi și acum dacă mergem pe ideea până la Iosif, nu știu cât s-au trăit, dacă au trăit toți 120 de ani, absolut toți, nu știm frații lui Iosif cât au trăit. Dacă luăm așa exemple cât a trăit Iacov sau Avraam sau Isaac sau Iosif, păi sunt pe degetei numeri că au trăit mai mult de 120 de ani, poate, dar în rest au trăit chiar Moise, însuși Moise în Psalmul 90 spune că cei mai tari se ridică la 80 de ani. Adică speranța de viață în vremea lor, în vremea lui Moise, deja nu mai atât de așa cum ne închipim noi. Moise a murit la 120 de ani, puternic, dar a fost o excepție. Sau eu vorbim de Iosua, Caleb, au fost excepții. Cea mai mare parte, lăsând la o parte cei care au murit în pustie, care au murit în jurul vârstei de 80 de ani, adică până în 80 de ani. Aveau mulți 20 de ani peste cât au ieșit din Egipt și mă refer la cei mari. Da. Acum, Cred că acolo în Geneza mai degrabă se referă la, la timpul de har pe care Dumnezeu l-a acordat populației antediluviene, pentru că noi i-a predicat 120 de ani și mi se pare prea mare coincidența dintre timpul, spus Dumnezeu, că Duhul Sfânt va rămâne în om 120 de ani și timpul predicării lui Noe. Adică a fost un har de 120 de ani dat societății antediluviene să se pocăiască și apoi a venit potopul, dacă nu s-au pocăit sau, mă rog, dacă se pocăiau toți, nu mai era nevoie de corabie și de potop. Dar dacă măcar câțiva acceptau, intrau în corabie. Și putem lua ambele variante, dar mai plauzibil mi se pare a doua variantă cu potopul, pentru că se potrivește mai bine. Dar și prima variantă, nu toți răiau prea mult, să știți. În general, adică Dumnezeu nu este neapărat matematic fiecare, nu. Variem ca vârsta de trai. Și asta, sunt oameni care ating 100 de ani, poate 115 ani. Nu înseamnă că Moise a mințit. Nu, el spune că vorbește de o medie a vârstei în vremea aceea și la noi cumva a crescut speranța de viață pentru că sunt tratamente, medicina a avansat, viața e mai bună calitativ din alte puncte de vedere, dar cam asta este...
La vremea aceea media de viață abia atingea 40 de ani.
Da, adică totuși 80 era foarte tare.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Bună ziua!
Vă mulțumesc mult pentru că mi-ați acordat acest prilejul. Aș avea o întrebare. În legătură cu joia trecută, sau acum două săptămâni, când domnul profesor a vorbit, mi s-a părut cam rece și nu am prea înțeles. Adică, de ce este obligatoriu? Și a mai fost un telespectator înaintea mea chiar acum. Și vă urmăresc în direct. De ce este obligat la botez să mărturisească că chiar crede în Ellen White? Eu intru într-o confesiune sau în Biserica lui Hristos? Și domn profesor a vorbit ca și când a fi confesiunea dumnealui. În felul următor a vorbit ziua trecută. Păi cine crede intră, cine nu, nu. Și pe mine m-a deranjat într-un fel această expresie. Cine crede, crede, cine nu, nu intră. Și încă o întrebare, dacă citim lecțiunea de la adventiști din trimestrul acesta, ultimul profet ar fi Daniel. Și botezul se face în baza a trei persoane. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. A patra persoană nu este inclusă. Deci eu sincer vă mărturisesc, eu cred, eu studiez profețiile sale, dar nu sunt de acord să o includem ca obligatoriu. Deci ea nu face altceva decât explică profețiile. Pentru asta eu cred în Biserica Adventistă că o acceptă pe Ellen White și îmbrățișez Biserica Adventistă cu această idee, dar ceea ce nu înțeleg nu trebuie inclusă în cele 28 de puncte, obligatoriu. Vă mulțumesc mult!
Bun. N-aș vrea să cred că exagerați în felul în care prezentați dumneavoastră lucrurile, dar cu siguranță n-ați înțeles exact ce spunea invitatul emisiunii în ediția trecută și nici în ediția asta. Așa că, domnule pastor, vă rog să reveniți.
Da, cred că e bine să cumva să accentuez acest lucru. Biserica nu crede, adică nu crede în Ellen White, în ea ca individ, ca om.
Expresia este exagerată, nu, să crezi în Ellen White.
Noi nu credem în niciun om, nici în profeți nu credem, noi credem în Dumnezeu. Mai degrabă, noi credem că Dumnezeu a folosit-o pe Ellen White, lucrarea ei și ceea ce a scris ea mai târziu, manifestând prin lucrarea dânsei darul profeției. La asta mă refer. Noi nu facem acum o includem în Sfânta Treime. Ferească Dumnezeu. Adică asta ar fi o blasfemie. Nici pe departe. Nu, Biserica Adventistă nu are acest lucru. Până și profeții biblici, care sunt canonici, Noi nu credem în ei, ci în lucrarea lor, în faptul că au fost chemați în misiunea pe care Dumnezeu le-a dat-o. Noi credem că Dumnezeu le-a oferit o misiune, la fel și în cazul lui Ellen White, numai că ea nu este pe aceeași treabă cu Scriptura la nivelul rolului. Aici vorbim de canon, Scriptura este clar. Nu negociem. Acum, de ce biserica o include în cerințele pentru ca cineva să intre în biserica adventistă? Am spus mai devreme și vreau să repet acest lucru. Dacă Biblia ne spune că biserica rămășiței din vremea sfârșitului are câteva caracteristici, păzește poruncile lui Dumnezeu și ne asumăm toate poruncile, indiscutabil, are mărturia lui Iisus, expresie decodificată de înger lui Ioan în Apocalipsa 19:10, mărturia lui Iisus este Duhul prorociei, pentru că cei care au Duhul prorociei sunt proroci. Dacă avem dovezi biblice că acest oficiu profetic continuă până la sfârșit, Ioel vorbește de acest lucru, nu fiii voștri vor avea vedenii, bătrânii vor visa visuri, avem aceste lucruri, avem și în Scriptură, nu, acest lucru scris, atunci biserica a văzut că de-a lungul timpului, sau cel puțin în perioada vieții lui Ellen White, în viața ei s-a manifestat darul profeției. A avut viziuni, a avut visuri, a scris lucruri care nu doar că erau în acord cu Scriptura, pentru că și o predică poate fi în acord cu Scriptura, dar nu mă face profet o predică. Nu, doar sunt în acord cu Scriptura. Dar ea a recunoscut că a primit din partea lui Dumnezeu și soli. Interesant că alte două persoane care au refuzat acest mandat au recunoscut că au primit aceleași viziuni. Vorbim de William Foy, vorbim de Hazen Foss, oameni destul de respectați în vremea aceea și au recunoscut acest lucru. Dar noi nu credem în om, credem în faptul că Dumnezeu l-a chemat la o slujbă și în momentul în care biserica întreabă, tu crezi că prin Ellen White s-a manifestat, adică e un semn că biserica adventistă este la nivel formal, la nivel, eu știu, oficial, ca biserică vizibilă este biserica rămășiței și îți asumă acest lucru. Când am spus, poate că am dat impresia de că sunt rece, dar nu mi-a propus acest lucru, am spus, dom'le, nu este nimeni obligat să creadă în Ellen White, dar dacă vrei să intri în biserica adventistă, îți asumi tot ce crede biserica adventistă, pentru că este logic.
Când biserica adventistă dacă se manifestă spiritul profeției, da, prin lucrările, da, Ellen White.
Nu spun că tot se oprește la ea. Dumnezeu poate chema și alți oameni în rol de profeți până la sfârșitul vremii. Dumnezeu se manifestă când vrea, prin cine vrea, unde vrea. Nu noi dăm, eu știu, un plan lui Dumnezeu. Este Dumnezeu, El face ce vrea. Dar ar fi culmea, ar fi ciudat ca eu să-mi asum ca Biserica Adventistă, Biserica Sfârșitului, cred ce crede ea, că este biblică, dar să nu-mi asum tot ce crede ea. Acum am înțeles nuanța interlocutorului. Cred că Ellen White a scris multe lucruri și le citesc, dar să nu fie pusă în doctrină. Păi, biserica nu are dogme. Biserica are principii, puncte de credință pe care ni le asumăm. Ca așa, dacă e să fim exigenți, ar trebui să acceptăm doar crezi în Trinitate, crezi în mântuire și atât.
Și cum rămâne cu Daniel, ultimul profet canonic?
Daniel n-are cum să fie ultimul profet. De ce? Pentru că Daniel a trăit în anii 600, înainte de Hristos, în timpul robiei babiloniene, dar după Daniel avem de-a face cu Ezra, avem de-a face cu Nehemia, profeți post-exilici, avem de-a face cu niște profeți mici, nu toți, dar câțiva, care sunt post-exilici, Hagai. Ce facem cu ei? Ce facem cu apostolii care au și profeți? Înseamnă că dăm la o parte, nu putem să facem din Daniel ultimul profet la nivelul chemării profetice, pentru că am dat jumate din Biblia la o parte. Și atunci ce facem?
Da, ne chemăm marcioniști.
Da.
Un telefon în direct și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Vă ascultăm cu atenție. Bine ați venit!
Bună ziua, Solitica este numele meu. Îl salut pe domnul Mitrate cu multă, multă plăcere. Aș vrea să fac în primul rând o completare și apoi pun o întrebare. În completare îmi doresc foarte mult să vin în favoarea domnului pastor. Am fost coleg cu dânsul în emisiunea de joia trecută în platou. Și ceea ce vreau să spun este că și în biserica noastră, mai precis biserica luterană, deși noi nu avem profeți, în momentul în care un adult este botezat sau este confirmat în cazul în care a fost botezat de un copil, este pus să mărturisească sau să afirme faptul că el își asumă în totalitate învățăturile bisericii luterane așa cum sunt cuprinse în cartea concordului. Nu sunt de acord personal cu doamna Laica Profet, dar mi se pare foarte justificat ca într-o biserică care crede că doamna Laica este profet, cei care adoră la biserica respectivă să-și asume o astfel de, de credință. Sunt perfect de acord cu lucrul acesta. Întrebarea pe care vreau să o ridică, cred că domnul pastor anticipează, pentru că am vorbit cu dânsul, este vorba despre problema pe care o citim în 1 Petru, capitolul 3, versetele 18 și 19, acolo unde ne se spune că Iisus a coborât în locuința morților, în iad, în locuința, și a predicat spiritelor care s-au răzvătit odinioară în vremea potopului Noe. Și întrebarea mea este, dacă predicarea este un act care implică un auditoriu care înțelege predicarea, înțelege mesajul predicării, cum se explică aceste spirite și unde se aflau ele? Aș vrea să, din punct de vedere al cuvântului în limba greacă, pneumatus, pneumaton este acolo, dacă nu mă știu, sigur că se poate referi și la îngeri, dar cu studiante și la sufletul oamenilor. Cum explică Biserica Adventistă exact acest pasaj?
Asta e tot. Și vă mulțumim.
Asta este tot. Și eu vă mulțumesc.
Vă mulțumim. Dragi prieteni, luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
Sub sclipire de rouă se naște iar o zi.
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit, dragi prieteni, în studioul emisiunii Vremea întrebărilor pentru cea de-a doua parte a emisiunii și așteptăm în continuare telefoanele și e-mailurile dumneavoastră în direct. Am primit o întrebare chiar înaintea acestui frumos cântec pe care l-am ascultat, din partea domnului pastor al Bisericii Luterane, care participă joia la emisiunea interconfesională. Și dumnealui este interesat de înțelegerea pe care o are Biserica Adventistă în ceea ce privește 1 Petru 3, versetele 18 și 19. E foarte interesant cum pune problema, dacă auditoriul trebuie să înțeleagă ceea ce se spune, atunci dacă le-a vorbit morților, cine o fi înțeles? Mai preluăm o întrebare și apoi revenim la răspunsul acesta. Sunteți în direct, bine ați venit!
Bună ziua! Am o întrebare și eu cu privire la Apocalipsa, capitolul 19, versetul 17 la 19.
Da.
Puteți localiza în istorie când se vor petrece aceste evenimente? Se pare că pe pământ rămân în continuare păsările și animalele care rămân vii să mănânce cadavrele în timpul celor 1000 de ani. Parcă așa înțeleg eu. Aștept totuși un răspuns din partea dumneavoastră. Vă
da.
Mulțumesc.
Bun, bine. Mulțumim pentru întrebare. Deci, domnule pastor, până la urmă, cui s-a adresat Iisus?
Dacă ne uităm în epistola întâia lui Petru, aici sunt câteva elemente interesante. Primul, nu se spune când a fost să predice duhul din închisoare, nu se spune nici în timp, nici după. A fost înfiată în duh în care. Apoi, sunt în dreptul acestor entități se folosește cuvântul duh, pneumata, la plural. Este interesant că în dreptul lui Noe și familiei sale folosește cuvântul psuhe, psuhai, Petru. În acest context, cred că dacă vorbim de două versete alăturate, ar fi fost nevoie de o consecvență la nivelul lingvistic din partea lui Petru să folosească același termen. Deci oamenii sunt numiți suflete, dar avem de face cu duhuri. Ceea ce arată că nu vorbim despre oameni aici. Vorbim despre duhuri. În accepțiunea multor comentatori și nu doar adventiști, aceste duhuri sunt îngerii căzuți. Dacă ne uităm în 2 Petru, în capitolul 2, este un pasaj paralel cu acesta, unde se spune așa, că dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit și i-a aruncat în adânc unde stau înconjurați de întuneric, în lanțuri, practic, dacă ne uităm la pasajul paralel, Petru, în a doua sa epistolă, identifică aceste duhuri cu îngerii, cei care au căzut. Găsim acolo decodificarea, identificarea acestora. Iar când vorbim despre predicare, nu este o predicare în vederea pocăinței, pentru că este verbul, acest cuvânt, propovăduirea, este verbul cheruso. Când folosim ideea de aduce Evanghelia, poate fi și cheruso, avem Matei 24:14, poate fi, în special este evanghelizo mai. Este un verb deponent, a evangheliza. Cumva este o traducere mot-a-mot din limba greacă. Dar zice cherusul, care înseamnă și a proclama. Deci, practic, proclamarea lui Hristos nu este în vederea pocăinței, ci este o proclamare a victoriei în urma sacrificiului său. Cu alte cuvinte, li s-a vestit îngerilor căzuți faptul că planul lui Dumnezeu a avut succes și soarta lor este pecetuită pentru veșnicie. Dar, repet, 2 Petru ne spune foarte clar că ei sunt îngeri căzuți, pentru că în versetul 5 din seamnicește în 2 Petru 2 și de 9, deci e aceeași imagine, același pasaj, cu alte cuvinte, unde se identifică aceste lucruri. Deci sunt îngerii care au căzut, aceste duhuri. Prin urmare, vorbim de o predicare după înviere. A fost înviată în duh în care, deci după înviere, a urmat proclamarea victoriei sale în fața îngerilor căzuți.
Preluăm un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Sunt Rodica din Bistrița și vreau să pun o întrebare, dacă când s-a dat porunca să nu se mai mănânce carne? Pentru că foarte mulți adventiști nu mănâncă carne. Bine, sunt și din aia la altă.
Asta e tot?
Da.
Bun. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, o întrebare care pornește de la Apocalips 19, versetele de la 17 la 19. Vă rog, ascultătorul nostru, să localizați în istorie evenimentul.
Aici găsim scris așa, apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare, l-a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului, veniți, adunați-vă la spațiul cel mare al lui Dumnezeu ca să mâncați carnea împărat, împăraților, carnea, mă rog, căpitanul. Mă rog, imaginea aceasta este luată și din Vechiul Testament, pentru că în Vechiul Testament găsim acest lucru, când animalele, mai ales cele de pradă, vă dați seama, se ospătau din cadavre și găsim acest lucru, acea roire în cerc a vulturilor, este preată ca semn escatologic și de Hristos în Evanghelie. Da, la Hristos. Și practic imaginea aceasta este imaginea unei distrugeri totale. Nu trebuie să presupunem neapărat că vorbim de niște păsări care mănâncă. Păi, e o imagine victoria mentală. Pe de o parte, pe de altă parte, de ce nu atunci când este un război final pe pământ, de ce nu putem crede că sunt și animale sălbatice care fac treaba aceasta? Nu văd chiar nicio problemă, în ce măsură în timpul mileniului doar oamenii vor fi morți, dar animalele vor trăi, nu știu acest lucru. N-avem în scriptură niciun indiciu și nu pot să fac afirmații, speculații prea multe, dar este clar o imagine veche testamentală. Poate fi și reală în vremea sfârșitului? De ce nu? Când păsările este o... Clar, nu Dumnezeu cheamă, dar este o invitație să vadă noi. Dumnezeu a venit în ajutorul poporului său și a nimicit pe vrăjmași. Asta este mesajul pe care îl vedem și în Vechiul Testament și este preluat aici. Cu alte cuvinte, în final, poporul lui Dumnezeu va fi scăpat. Asta este imaginea. Dar nu mergem în toate detaliile, sunt imagini vechi testamentale folosite.
Mi-a sunat Adina, ora ascultătoare, care a observat că sunt destul de mulți adventiști care nu mai mănâncă produse carnate. Și ne întreabă când s-a dat această poruncă să nu se mai mănânce carne. De parcă numai adventiștii n-ar mânca.
Da, în primul nu s-a dat o poruncă. Exact. Nu găsim nicăieri acest scris să porunci să nu mănânce carne. Găsim în scriptură mâncau carne și Avram și au venit și îngerii și le-au servit cu vițel. Însă în societate nu, adventiștii nu sunt singurii care nu consumă carne și oricum nu toți adventiștii sunt vegani sau vegetarieni, ci sunt studii medicale care arată foarte clar că o dietă care exclude în special alimentele de origine animală sunt mai sănătoși. Dar și aici e nevoie de multă atenție în funcție de vârstă, în funcție de situația sănătății, adică adoptarea unei diete mai stricte, eventual, se face de acord cu medicul, nu așa după ureche, dar nu e o poruncă dată. Dar nu putem să nu acceptăm că o hrană vegetală este mult mai sănătoasă și ne ajută, mai ales într-o perioadă în care sunt foarte multe boli și să evităm pe cât posibil alimentele acestea animale, dar nu este o lege...
Și mai ales de la o vreme când nu știm ce punem în
farfurie. Da, nu știu ce... Animale care... Noi ne gândim așa idilic, păi pasărea din curte sau... Nu, acum ce se întâmplă, nu vreau să deschidem discuția că...
Da.
E complicat.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
O zi bună, domnul Paicu.
Bine ați venit, mulțumim.
Domnul Paicu, vreau să fac o precizare a versetului 1 din Cartea Deuteronom, capitolul 11, unde ni se spune că cei din poporul lui Dumnezeu vor trebui să iubească pe Dumnezeu și să respecte întotdeauna învățăturile, legile, rânduierile și poruncile. Am întâlnit clas creștini protestanți duminicari care motivează că, întrucât e precizat acest verset de Vechiul Testament, își pierde valabilitatea. Și, de asemenea, cât trebuie să luăm din învățături, legi, rânduieli și porunci. Vă mulțumesc foarte mult!
Da. Adineauri era vorba de o caracteristică a bisericii în sensul acesta. Și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Poftiți, vă rog.
Este evident că, cel puțin când vorbim despre poruncile cu caracter moral, nu există negociere în acest domeniu, adică nu putem vorbi că aceste porunci nu mai sunt valabile în Noul Testament. Vorbind de decalog în special, sunt și porunci pe care nu le găsim în decalog, dar intră în spiritul decalogului. Nu mai gândiți-vă la zoofilie. Sunt porunci foarte clare din partea lui Dumnezeu să nu se culce cineva cu un animal ca și când s-ar culca cu un om. Da? Cineva, dacă nu găsim acest lucru clar în Noul Testament, înseamnă că nu mai este valabil și acum este în liber, nimeni nu se gândește. Orice creștin știe acest lucru. Iar când vorbim despre decalog, cele 10 porunci, aici intră inclusiv porunca a patra, sabatul, care este o poruncă morală, nu ceremonială. Găsim și porunci care țin de stilul de viață, de dietă. găsim aceste lucruri și preluate și respectate de apostoli. Petru este destul de vehement, Doamne, eu nu mănânc treaba aceasta, da? Mai puțin vorbim despre legile ceremoniale care sunt împlinite în Hristos. Legile morale și legile dietetice nu sunt împlinite în sens ceremonial în Hristos. Nu, pentru că legea morală este prezentă și până când era în păcat. Da, adică vorbim de porunca a patra, era prezentă în Geneza 2 până când era în păcat. Adică nu cred că cineva își propune să creadă sau crede că porunca să nu ucizi, să nu furi, să nu minți sunt porunci care se împlinesc în Hristos și noi acum suntem liberi la minciună, la furt, la ucidere, că în Hristos nimeni nu crede. Și de ce aș da la o parte doar porunca a patra, că nu convine mie? Nu, porunca a patra în Decalog este morală și așa cum sunt toate poruncile, primele patru care vorbesc pe dragostea față de Dumnezeu și ultimele șase față de aproapele, ne asumăm pe toate și orice lege morală, să nu umbli cu bârfel în poporul tău, este lege morală și intră sub incidența dragostei față de aproapele. Găsim aceste lucruri și Hristos cumva detaliază în Predica de pe Munte ce înseamnă o poruncă morală, să nu ucizi, înseamnă să nu te mâni, să nu spui prostule, nebunule, intră sub incidența poruncii a șasea.
Un e-mail din partea domnului Valer Tamaș. Cum explicăm cuvintele din Marcu 4 cu 12? Deci 4 cu 12 Marcu.
Da, păi am fost această întrebare astăzi, pentru că măcar că privesc să privească și să nu vadă și măcar că aud să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să le ierte păcatele. Am spus că este un citat din cartea lui Isaia 6, unde Isaia este chemat ca profet și trimis cu mesajul către popor și este un limbaj destul, e o ironie practic din partea lui Dumnezeu, pentru că poporul a avut șansa să cunoască voia lui Dumnezeu și deși aud mesajul, nu-l înțeleg. Pentru că sunt atât de împietriți la nivel spiritual încât nu mai pricep mesajul din partea lui Dumnezeu. Și în vremea Domnului se întâmpla același lucru când el ca Dumnezeu întrupat era printre ei, predica Evanghelia, făcea minuni care au confirmare a profețiilor vechitestamentare mesianice, dar ei nu pricepeau. Și de aceea el rea mesajul din Isaia pentru a arăta că e acea situație, dar vreau să repet versetul în Marcu 4 cu 33, deci în același capitol, spune că Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau în stare să-l priceapă. Adică unii pricepeau mai puțin, alții mai mult, dar erau imagini, pildele erau imagini comune, cunoscute de ei toți, numai că nu înțelegeau lecția. Unii înțelegeau. Și în funcție de cum te lași condus de Dumnezeu, înțelegi mai profund. Dacă îți împietrești inima și nu vrei să asculți, nu înțelegi nici cele mai elementare lucruri spirituale. Pentru că spune Pavel că lucrurile duhovnicești se înțeleg duhovnicește.
Nu mai putem primi astăzi, timpul nu ne mai permite să mai primim întrebări în direct, dar nu vreau să rămân restanțier cu o întrebare din corespondență pe care o citisem la începutul emisiunii și pe care am amânat-o. O citesc, o repet. Domnul Iisus spune despre Tatăl că este Duh. Biblia ne spune că Moise a vorbit cu Dumnezeu față către față în Exod 33 cu 11. În Exodul 33 de la 21 la 23 scrie că i-a văzut spatele. Iar la creațiune am fost făcuți după chipul, scrie că am fost făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ar putea să însemne această afirmație că Dumnezeu poate avea și trup material?
Este greu de afirmat așa ceva pentru că noi nu l-am văzut pe Dumnezeu. Spune Iisus foarte clar că nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu afară de Fiul Său și de cel căruia Fiul vrea să-L descopere. Și este complicat de afirmat acest lucru. Și acolo Moise pe cine a văzut? A fost Domnul Hristos? A fost Tatăl? Nu știm. Eu cred că a fost Domnul Hristos acolo. Dar, în fine, ideea este că Dumnezeu este Duh. Este categoric acest lucru. Iar când spune Scriptura că vorbea față către față, este un antropomorfism. Adică Dumnezeu are nevoie de ochi. De ce ar avea nevoie de ochi fizici dacă El știe totul și e omniprezent? Este complicat. Noi nu putem conceptualiza la nivelul minții pe Dumnezeu. Acum, am fost făcuți după chipul și asemenea lui Dumnezeu, într-adevăr. Cuvintele țelem și dămut din ebraică sunt traduse, mă rog, cu chip, țelemii poate fi și statuie. Însă este un paralelism, e aceeași idee sau sunt lucruri diferite? De ce avem această formă? capi, membre, da, mâini, picioare, de ce Dumnezeu, așa arată Dumnezeu, este greu de afirmat. Suntem după chipul și Adamului, poate fi doar rațiunea sau inteligența noastră sau puterea de procreere, este foarte complicat. Încă este disputat. În teologie nu sunt, nu au ajuns în acord despre ce înseamnă expresia chip asemănare. Dar clar că Dumnezeu nu este dependent de ceva material. Dacă este Duh, este Duh. Nu putem să afirmăm că este material, dar că își poate asuma și materia, se poate atinge de ea fără probleme, asta este altă problemă. Dar sunt foarte multe antropomorfisme pe care le avem pentru a putea recepta noi mesajul lui Dumnezeu, că altfel nu l-am putea pricepe.
Domnule pastor, foarte multe lucruri nu le putem înțelege. Dar un lucru este cert, că emisiunea noastră se termină aici, pentru că timpul nu ne permite să mergem mai departe. Așa că vă mulțumesc pentru participarea noastră la emisiune și vă așteptăm și în edițiile viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!